ora 7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Republica Moldova și România au semnat la București un tratat de frontieră.
Opoziția comunistă spune că nu este destul.
Doar stabilește regimul de trecere a frontierii, înțelegeți? El nu legitimizează frontiera ca atare.
Cum sunt așteptate alegerile de la 28 noiembrie în stânga Nistrului?
Nu mă interesează, eu și puterea suntem pe maluri diferite. Noi suntem jos, ei sunt deasupra. Ei se gândesc doar la ei. Eu de ce m-aș gândi?
Ziariștii din Rusia acuză puterea după incidentul violent soldat cu internare în stare gravă a lui Oleg Kashin de la Comersant. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. În urmă, cu puțin timp la București, la sediul Ministerului de Externe, a fost semnat tratatul privind regimul frontierei de stat, colaborarea și asistența mutuală în probleme de frontiere între Republica Moldova și România. Documentul a fost semnat din partea Moldovei de premierul Vlad Filat, care a declarat că acest acord, ca și toate celelalte 15 documente importante semnate între Chișinău și București în ultimul an, au ca scop îmbunătățirea vieții moldovenilor. Din partea României, documentul a fost semnat de ministrul de Externe Teodor Baconschi. Președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso a salutat decizia autorităților de la București și Chișinău de a semna tratatul, drept cităm, un excelent exemplu de cooperare regională. Declarația a fost făcută la București, unde președintele Comisiei Europene ia parte la summitul Dunării de la București. Barroso a spus și că reuniunea la vârf a țărilor dunărene face parte din strategia Uniunii Europene de a ajuta țările din regiune să își depășească diferențele de dezvoltare. Astfel, a spus Barroso, acest proiect, care va fi oficial adoptat anul viitor, ar trebui să obțină 95 de miliarde de euro până în anul 2013 din partea Uniunii Europene. Deputatul comunist Grigore Petrenco a declarat, citat de agenția Infoprimneo, că România a semnat acest tratat deoarece dorește să intre în spațiul Schengen și că asupra Bucureștiului s-ar fi exercitat presiuni din afară. Grigore Petrenco a spus și că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova insistă în continuare ca România să semneze cu Moldova tratatul politic de bază și un tratat de frontieră. Partidul Liberal Democrat din Moldova scrie într-un comunicat că asupra unor activiști și sprijinitori ai partidului se fac tentative de intimidare. PLDM scrie că ieri 250 de studenți de la universitățile din Chișinău ar fi fost împiedicați să vadă filmul O poveste sovietică, un documentar despre victimele represiunii comuniste. Despre un incident dintr-o discotecă de la Leova, când asupra 200 de tineri simpatizanți ai partidului au fost folosite gaze lacrimogene, și incidentul din statul Biruința, când echipa PLDM a fost împiedicată să facă campanie electorală în această localitate. Misiunea OSCE de observator la alegerile de ieri din Azerbaidjan și cea a Consiliului Europei au anunțat că autoritățile de la Baku nu au reușit să facă progrese substanțiale în organizarea scrutinului pe baze democratice și că procesul electoral a fost marcat, de cităm, limitarea libertății presei și a libertății de întrunire, ca și irregularități semnificative în ziua votului. Șefa delegației de observatori a OSCE, Audrey Glover, a spus că nu au fost întrunite condițiile necesare pentru un scrutin democratic. După numărarea 99% din voturi, partidul președintelui Ilham Aliyev a câștigat peste 70% din mandatele din Parlamentul de 125 de locuri de la Baku. Celelalte mandate au fost câștigate de candidați independenți loiali președintelui Aliyev. Niciun partid de opoziție nu a câștigat vreun mandat. Și reprezentantul OSCE pentru libertatea presei a condamnat agresarea ziaristului rus Oleg Kashin de la ziarul Comersant și a cerut autorităților de la Moscova să acționeze rapid pentru prinderea și judecarea vinovaților.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum cu întrebarea: atunci când votează, deputații ar trebui să se ghideze după propria conștiință sau după poziția partidului? Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Premierul Vlad Filat și ministrul de externe al României, Teodor Baconschi, au semnat astăzi la București un tratat de frontieră. Detalii are corespondenta noastră, Sabina Fati.
Liderii români au pregătit semnarea tratatului privind frontiera de stat dintre România și Republica Moldova într-un moment în care la București erau prezenți oficiali la vârf din 14 state dunărene plus șeful Comisiei Europene, José Manuel Barroso. În acest fel, evenimentul a putut fi valorizat în același timp pe mai multe planuri, bilateral, regional și european. Salut cu mare căldură semnarea tratatului de frontieră dintre România și Republica Moldova, a declarat șeful Comisiei Europene, argumentând că evenimentul este un excelent exemplu al lucrurilor care pot fi realizate atunci când există un interes reciproc. De partea României, documentul a fost semnat de ministrul de externe Teodor Baconschi, iar de partea moldoveană de premierul Vlad Filat. Republica Moldova a fost astfel în centrul atenției summitului Dunării, care are loc în capitala României și care și-a propus să reconfirme printr-o declarație sprijinul politic al statelor riverane pentru viitoarea strategie a Uniunii Europene pentru această regiune. Tratatul de frontieră dintre România și Republica Moldova nu este însă în cele din urmă un tratat clasic care definește frontiera, ci doar un instrument tehnic care conține dispoziții referitoare la probleme precum marcarea și întreținerea frontierei sau modul de folosire a apelor de frontieră. Președintele român, Traian Băsescu, declarase încă de acum un an că nici nu se gândește să fie de acord cu un tratat care să consfințească pactul Ribbentrop-Molotov. De aceea, formula găsită de cele două state nu face obiectul liniei de graniță, dar în același timp satisface cerințele europene și dă posibilitatea Republicii Moldova să avanseze pentru apropierea de Uniunea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre importanța semnării acestui tratat de frontieră româno-moldovean a stat de vorbă la Chișinău Radu Benea cu Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Semnificația este una majoră. De un astfel de document au nevoie ambele părți. România trebuie să adere la acordul Schengen, iar Republica Moldova trebuie să pună capăt unor speculații interne privind atitudinea României față de suveranitatea Republicii Moldova. Semnarea acestui tratat va fi în favoarea ambelor părți, ajutându-le să-și atingă obiectivele menționate.
Totuși, există neclarități legate de contextul politic din Republica Moldova și de faptul că semnatarii nu sunt omologi.
Neclarități sunt mai multe și ele ies la suprafață din cauza declarațiilor politicienilor și a lipsei de discuții publice deschise pe marginea acestui subiect sensibil. În primul rând, trebuie să menționăm că guvernarea precedentă comunistă a făcut totul pentru ca subiectul respectiv să devină unul de dispută. Guvernarea precedentă a insistat asupra unui tratat de frontieră, pe când România a insistat asupra unui acord privind regimul de frontieră, similar în linii mari cu acordul pe care România l-a semnat cu Ucraina. În al doilea rând, semnarea acestui tratat în perioada campaniei electorale din Republica Moldova, după ce președintele Băsescu anunțase că este vorba despre o favorizare în acest fel Alianței pentru Integrare Europeană, a stârnit nedumeriri și interpretări false din partea aceleiași opoziții comuniste. În al treilea rând, este important să menționăm că președintele interimar Mihai Ghimpu declarase acum câteva săptămâni că nu știe absolut nimic despre negocierile purtate de reprezentanții celor două ministere de externe pe marginea acestui tratat, lăsând să se înțeleagă că se va gândi asupra semnării sau respingerii semnării acestuia. Finalmente, este interesant faptul că din partea Republicii Moldova documentul este semnat de către prim-ministru, iar din partea României de către ministrul afacerilor externe. Este un lucru foarte curios care va genera interpretări referitoare la existența unor agende politice ascunse ale unor forțe politice de la București și Chișinău.
Am văzut totuși că semnarea acestui tratat a fost salutată de cancelarul german Angela Merkel și de președintele Comisiei Europene José Barroso. De ce ar trebui atunci să apară aceste interpretări?
Uniunea Europeană dorește ca România să aibă toate tratatele privind regimurile de frontieră semnate cu vecinii pentru ca România să poată adera la spațiul Schengen. Pe de altă parte, se crede că semnarea acestui tratat cu Republica Moldova ar dezbate unul din argumentele Moscovei în cadrul de negocieri privind soluționarea problemei transnistrene. Eu însă nu cred că opoziția comunistă de la Chișinău și separatiștii transnistreni se vor liniști după semnarea acestui tratat. Din potrivă, vor da startul unui nou val de acuzații precum că acest tratat este un fel de instrument, un fel de abordare paliativă care lasă fără răspuns apelurile ca România să semneze un acord de bază și un tratat de frontieră cu Republica Moldova.
A fost Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Radu Benea.
Colegul nostru de la Chișinău a căutat să afle tot astăzi cum privesc evenimentul de la București comuniștii moldoveni, care s-au plâns mereu că România evită să semneze tratate care ar cuprinde recunoașterea statalității Moldovei. Iată ce a spus Iurie Muntean, secretar executiv al PCRM.
Este un acord absolut tehnic care nu rezolvă problema de bază, problema legitimizării frontierei între Republica Moldova și România. Avem o situație absolut ridiculă și absolut stupidă, eu aș spune. Când România are frontieră la nord de Republica Moldova cu Ucraina și la sud de Republica Moldova la fel cu Ucraina, iar între Republica Moldova și România, deci România nu are frontieră. Având în vedere că suntem două state independente și suverane, este o situație absolut stupidă. Următoarea reiese că cea mai apropiată frontieră de stat legitimizată între Prut și Ucraina este frontiera Republicii Moldova cu Ucraina, legitimizată. Deci, vă rog frumos să nu induceți lumea în eroare, pentru că acordul care urmează să-l încheie Filat și pe care îl prezintă cu așa o pompă în campanie electorală este un acord absolut tehnic care va determina regimul de intersectare a frontierii Republica Moldova și România, căruților din România. Iată și toată esența acestui acord. Eu trebuie să încheie tratatul de bază și acordul de frontieră, pentru că realitatea lui Băsescu, pe vecii vecilor, va fi Republica Moldova liberă, independentă și suverană și tot.
Acest acord, dumneavoastră ziceți că el nu recunoaște, nu face referință la acordurile internaționale care recunosc frontiera dintre Republica Moldova și România.
Radu, dumneavoastră aceste exerciții pseudo-intelectuale care acum dumneavoastră le încercați, care este scopul? Eu vă explic încă o dată. Este o mare diferență între acordul de frontieră încheiat, de exemplu, între România și Ucraina. Acord care la fel urmează fi încheiat între România și Republica Moldova. Și acest, de fapt, în esență, protocol care Filat va să-l semneze cu Băsescu și care doar stabilește regimul de trecere a frontierii. Înțelegeți? El nu legitimizează frontiera ca atare. În modul în care el ar trebui să o legitimizeze și cum este primit în practica interstatală, internațională. Este un acord tehnic care, în mod normal, ar fi trebuit să vină într-o dezvoltare, într-o precizare, într-o detaliere unui acord de frontieră, dar nu să-l preceadă. El nu-l substituie. Prin definiție nu poate să-l substituie. România are acorduri de frontieră cu toate țările care o înconjoară, cu excepția Republicii Moldova.
Iurie Muntean, secretar executiv al PCRM, într-o declarație consemnată de Radu Benea.
Este ora 19:13. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21, nu ratați sinteza zilei, în care veți putea asculta, printre altele, cum au scăpat bosniacii și albanezii de vizele europene și, în reluare, un nou interviu electoral. Vă reamintim că Europa Liberă vă oferă de luni până vineri, la ora 14, emisiunea specială electorală a 2010, realizată de Valentina Ursu.
În minutele următoare puteți asculta, printre altele, rubrica Dreptul tău și o relatare despre jurnalistul rus Oleg Kashin, care a fost bătut crunt sâmbătă la Moscova. Teoretic, alegerile de la 28 noiembrie sunt deschise tuturor moldovenilor cu drept de vot, inclusiv celor de pe malul stâng al Nistrului. Practic, transnistrenii nu știu mare lucru despre miza scrutinului anticipat și nici nu par să regrete lipsa informațiilor. Așa au constatat corespondenții Europei Libere pe străzile din Tiraspol și Bender.
Nu mă interesează. Eu și puterea suntem pe maluri diferite. Noi suntem jos, ei sunt deasupra. Ei se gândesc doar la ei. Eu de ce m-aș gândi?
N-aș putea să spun de ce orientare ar trebui să fie, dar aș susține acele forțe care pledează pentru reglementarea pașnică, fără a fi dezavantajată una din părți, și pentru o soluție tolerantă. Deci aș pleda pentru acele forțe politice care doresc cu adevărat preparat să rezolve conflictul, nu doar să continue aceleași discuții ca și până acum.
Nu mă interesează acum politica, intru de grabă în sesiune.
Sunt foarte departe de asta, sunt absorbită de artă, predau și asemenea lucruri nu mă interesează.
Nu urmăresc, nu am timp nici să citesc ziare, nici la televizor să mă uit. Nu prea știu nimic despre alegeri.
Мало що знаю виборах.
У нас нет каналов, и мы не знаем, что происходит в Молдове. То есть наше телевидение, наше радио, оно освещает Молдову с той стороны, с которым им выгодно.
Noi nu avem posturi de radio și TV moldovenești și nu știm ce se întâmplă în Moldova. Mai bine zis, posturile noastre transmit informații doar din perspectiva care le convine. Nu arată, spre exemplu, ce spun oamenii simpli, ca și noi, care poate și ei își doresc să fie rezolvat în sfârșit acest conflict. Pot să vă spun din propria experiență. Am stat la spital la Chișinău și comunicând cu oamenii simpli, am aflat că și ei sunt împotriva acestui conflict. Oamenii simpli nu fac aceste distincții pe care le fac politicienii, că noi suntem transnistreni, că suntem răi sau așa cum pentru noi moldovenii ar fi cei mai răi. Oamenii din Moldova sunt și ei împotriva puterii, ca și la noi, împotriva lui Ghimpu, mi se pare, care face și drege fără să întrebe pe nimeni. Lumea a fost revoltată că s-au lipit afișe cu 9 mai pe coșurile de gunoi sau, spre exemplu, la fel ca și la noi, este împotriva unirii cu România. Așa că mi-aș dori să avem câteva posturi TV din Moldova. Știu moldovenește și m-aș uita, dar nu avem.
Я смотрела бы, но у нас нету.
Вот я буквально неделю с Кишинева, у меня там супруга лежала, я общался.
Am revenit din Chișinău chiar acum o săptămână. Soția mea a stat la spital. Am comunicat cu chișinăuienii, păi ei toți se uită spre Rusia și nu se uită la conducerea României. Însă politica o fac cei care au bani.
Нет, не очень участвую в политической жизни.
Nu particip la viața politică. Eu nu cred în alegeri libere.
Не верю изначально в честность этих выборов.
Locuitori din Tiraspol și din Bender răspânzând corespondenților Europei Libere.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cele mai multe cazuri de abuz sexual asupra copiilor, dar și de incest, se soldează în Republica Moldova cu sancțiuni simbolice și cu rămânerea în libertate a abuzatorilor. Este o concluzie a juriștilor specializați în protecția drepturilor copilului, care văd cauza în lacune de legislație, dar și de sistem. Avocatul Tatiana Catană, care reprezintă în instanță mai multe victime ale violului sau incestului, spune că, în primul rând, autoritățile nu lucrează în interesul copilului atunci când, pe durata anchetei, nu îi rețin pe violatori.
Cazul de viol, în foarte rare cazuri, aplică în primul rând arest, astfel că le dă posibilitatea să influențeze toți martorii. În sate, la noi, acum, atâtea abuzuri sexuale se comit, inimaginabil. Și poliția are așa o atitudine diferentă, de atât dacă nu sunt pregătiți și permanent evit să facă reținere. Nici o curte europeană nu va pedepsi statul atunci când el a reținut o persoană care era bănuită în comiterea unui viol asupra copilului.
De asemenea, susține Tatiana Catană, legislația nu prevede o măsură necesară, în special în cazul incestului, luarea pe o anumită perioadă a copilului din mediul abuziv al familiei.
Dar noi am avut cazuri când abuzuri sexuale au fost de oameni destul de inteligenți și mamele profesoare și nu au susținut copiii. Au făcut tot posibil să-și retragă plângerea, să influențeze. Iată, în asemenea situație, legislația trebuie să fie foarte clară, că autoritățile tutelare imediat la solicitarea procurorului să poată lua temporară în vederea protecție copilului din acest mediu abuziv. Până nu se va cerceta cazul, va stabili adevărul sau nu. Într-adevăr, este o măsură de protecție. Nu, la noi nu este. Și noi avem foarte multe cazuri de succes când abuzurile sexuale nu au fost dovedite din cauza că reprezentanții legali au fost cu interese contradictorii cu interesele copilului.
Noțiunea de incest, chiar dacă se regăsește în legislația Republicii Moldova, este aplicată inadecvat, consideră specialiștii în drepturile copilului. Întreținerea de relații sexuale cu minori din familie este calificată ca incest și nu viol, spun ei, probabil deoarece pentru incest sancțiunea este mai mică decât pentru viol.
În lumea occidentală, incest asta înseamnă viol între rude, dar la noi incestul diferă, nu același sens. Și sancțiunea pentru incest e mai mică, dar când tatăl violează copilul său, atunci este infracțiune directă, violul asupra unui copil minor care nu a atins vârsta de 14 ani, rudă.
Daniela Sâmboteanu, președinte al Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, spune că din toate cazurile asistate de organizație, pe primul loc sunt abuzurile sexuale asupra copiilor, după care urmează abuzul fizic și neglijarea. Am întrebat-o pe Daniela Sâmboteanu dacă nu cumva plecarea mamelor la muncă peste hotare ar fi unul din factorii care favorizează abuzurile sexuale asupra minorilor.
Migrația populației este și ea un factor. Îmi permit concluzia asta să o fac, din motiv că un procent destul de semnificativ a fetelor, în special abuzate sexual, este anume în partea taților sau taților vitregi, în cazul în care mamele fetelor au plecat peste hotare. Deci alt factor este și sărăcia, șomajul. De asemenea, sunt problemele ce țin de experiența personală a abuzatorului din propria copilărie.
Descoperirea cazurilor de abuz sexual în copilărie și rezolvarea complexă a lor este cu atât mai necesară cu cât acestea lasă sechele dintre cele mai grave asupra victimelor. De multe ori, o traumă psihologică de felul acesta rămasă netratată se soldează cu transformarea la maturitate a victimei în abuzator, spune președintele CNPAC.
De ce zic foarte important este să identificăm cazurile de abuz asupra copiilor în timpul la faze timpurii, să reacționeze foarte prompt, pentru că în felul ăsta noi salvăm, protejăm copilul concret, dar de fapt noi prevenim și abuzurile care ar putea să se întâmple în următoarele generații. Copiii care sunt abuzați astăzi și nu se întreprind măsuri privind reabilitarea acestor copii și predarea justiției a abuzatorilor, deci acești copii au foarte mari șanse, să le spun așa, să devină și ei la rândul său abuzatori.
Un studiu al UNICEF din 2006-2007 arată că unul din 10 copii a declarat într-un sondaj reprezentativ la un nivel național că a fost victimă a abuzului sexual. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, ca de obicei, lunea viitoare.
Jurnalistul rus Oleg Kashin de la ziarul Comersant se află în stare gravă la spital pentru a treia zi, după ce a fost bătut cu bestialitate în primele minute ale zilei de sâmbătă lângă locuința sa din centrul Moscovei.
Duminică, mai mulți jurnaliști au colectat semnături pentru un apel adresat președintelui Dmitri Medvedev, în care cer ca făptașii să fie găsiți și trași la răspundere. Colegii săi nu se îndoiesc că jurnalistul a fost bătut pentru că relatase despre subiecte sensibile, ca protestele antiguvernamentale. Detaliare Alexandru Eftode.
Redactorul șef al ziarului Comersant, Mihail Mihailin, atrage atenția asupra faptului că cei care l-au bătut pe Oleg Kashin i-au rupt degetele de la mâini. Este evident că nu le era pe plac ceea ce scria, a declarat Mihailin serviciului rusesc al postului nostru de radio. Huliganismul și jaful se exclud pentru că Oleg avea la el sâmbătă echipamente costisitoare, un iPod, telefonul mobil, bani, acte și toate au rămas intacte. Atacatorii nu i le-au luat. Atacul se explică exclusiv prin activitatea sa profesională, spune redactorul șef. Oleg este corespondentul nostru special și efectua diferite investigații, inclusiv despre organizații informale de tineret. Când au ajuns la locul atacului la 40 de minute după miezul nopții de vineri spre sâmbătă, medicii l-au găsit pe Oleg Kashin zăcând în apropierea blocului său din centrul Moscovei. La examinarea medicală s-au descoperit 2 coaste și un picior rupte, craniul fracturat la tâmplă, comoție cerebrală gravă, sânge în plămâni, degetele rupte la încheieturi, unul dintre care a fost ulterior amputat. Atacul a fost înregistrat de o cameră de supraveghere, iar imaginile au ajuns și au fost difuzate de un portal pe internet. Din imagini se poate vedea cum Oleg Kashin este atacat de 2 indivizi, doborât la pământ și snopit metodic în bătaie cu ceea ce pare a fi o rangă, timp de aproximativ 2 minute. Poliția a început o anchetă calificând atacul drept tentativă de omor. Anchetatorii i-au chestionat duminică pe colegii și prietenii lui Kashin, dar aceștia spun că întrebările adresate fie confundau protestele despre care relatase jurnalistul, fie încercau să scoată la iveală dacă avea vreo relație extraconjugală. La redacția ziarului Comersant, versiuni sunt mai multe. Când au aflat știrea, mulți s-au gândit imediat la Maladaia Gvardia, aripa tânără a Partidului Puterii, Rusia Unită, care l-a amenințat deschis pe Kashin în luna august. Într-un articol pe pagina sa de internet, Maladaia Gvardia scrie atunci că jurnaliștii trădători trebuie pedepsiți și îl numeau pe Kashin printre aceștia. Alții au atras atenția asupra asemănărilor cu atacul de joia trecută împotriva activistului Constantin Fetisov, care protestase împotriva distrugerii pădurii de la Himki pentru construcția autostrăzii Moscova-Sankt Petersburg. Și mai asemănător li se pare celor de la Kommersant cazul jurnalistului local Mihail Bechetov, bătut în primăvara lui 2008 când investiga afacerea Himki. La fel ca Oleg Kashin a fost lăsat într-o baltă de sânge cu degetele rupte. Organizația ale jurnaliștilor au cerut autorităților să-i găsească și tragă la răspundere pe cei vinovați de atacul de sâmbătă. Președintele rus Dmitri Medvedev a cerut procurorului general Yuri Chaika să urmărească ancheta personal și să se ia măsurile necesare pentru a descoperi crima. Organizația internațională Reporterii fără frontiere a îndemnat autoritățile să dea dovadă de voință politică reală, am citat, pentru apărarea presei independente.
A fost Alexandru Eftode.
Aici Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare luni, scriitorul de la Chișinău, Emilian Galai Cupăun, ne propune o carte la pachet.
După ce an de-a rândul Alex Șefănescu i-a recitit pe clasici și pe contemporani în paginile României Literare, apariția volumului Istoria literaturii române contemporane 1941-2000, editura Mașina de Scris 2005, a avut efectul unei bombe detonate în public. De unde toată lumea era în așteptarea istoriei critice a lui Manolescu, iată că locotenentul său i-a luat-o înainte. Cei ce trebuie că l-o fi stimulat pe ultimul să-și ducă la bun sfârșit proiectul început acum două decenii. În spiritul vremii, istoria lui Alex Ștefănescu se vrea înainte de toate o mărturie. În esență, cartea reprezintă un răspuns la întrebarea ce s-a întâmplat cu literatura română în timpul comunismului. Consider că am datoria morală să povestesc ce s-a întâmplat pentru că mi-a fost dat să fiu și eu unul dintre martori. Ei bine, răspunsul este unul desfășurat pe numai puțin de 1175 de pagini, format album, bogat ilustrate cu fotografii de epocă și facsimile de manuscrise, conținând citate extinse și comentarii spumoase, mai degrabă datorate publicistului cu verve polemică decât istoricului literar cu același nume. Memorabile sunt însă nu atât analizele pe texte, deseori mustind de subiectivitate, cât formulele inspirate prin care criticul prinde, în câteva cuvinte, chintesența operei unui scriitor. Un singur exemplu. Așa cum se prezintă, opera a unui solitar, romanul Orbitor de Mircea Cărtărescu seamănă cu un imens și superb portocal înflorit, care are rădăcinile înghesuite într-o găleată de plastic. De reținut și această luare de atitudine. În a doua jumătate a secolului 20, literatura română a fost supusă unei operații barbare de falsificare, un fel de chirurgie estetică făcută cu toporul. Scriitorii care n-au vrut să colaboreze la acest act criminal au ajuns la închisoare, au plecat în exil sau au trăit ca niște exilați în propria lor țară. Așa cum arată, istoria lui Alex Ștefănescu este și un monument în memoria victimilor, fără a uita pe călăi. Cinste cui l-au edificat și editat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ion Anton, redactor șef la revista Florile d'Albe.
Maxima săptămânii din prima pagină are un mesaj zguduitor și trist. A muri înseamnă a înceta să mori. Este o zicere de Butler. Vă dați seama că dedicăm în întregime pagina marelui poet Adrian Păunescu, cel care zilele trecute s-a înălțat pe o stea. S-a stins Păunescu, iar flacăra lui arde. Citiți pagina 1 din revista Florile d'Albe și veți afla mai multe amănunte despre legendarul cenaclu literar Flacăra, condus de Păunescu pe parcursul aproape 15 ani. Un grupaj de informații și reportaje din actualitatea școlară de la noi, dar și un nou fragment din cugetările lui Mihai Eminescu. Pagina Patrimoniu, o pagină care apare la genericul Trecutul la prezent, în această ediție a sa, ne vorbește despre prima unire a țărilor române, efectuată de domnitorul Mihai Viteazu, despre cum s-a destrămat unirea, de ce s-a destrămat unirea și despre sfârșitul tragic al domniei acestui temerar domnitor al neamului nostru. În pagina 6, o pagină dedicată drepturilor copilului și din această pagină toți cititorii vor afla de ce sunt mai informați, mai protejați atunci când își cunosc drepturile.
Ion Anton, redactor șef la Florile d'Albe. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7.
Până atunci, astăzi la ora 21, sinteza zilei.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.